Entzutezko ulermena.
Ondoren Euskadi Irratian Ixia Rosa Sandereari egindako elkarrizketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Bien bitartean ordea, jendeak bere eginkizunetan jarraitzen du eta zenbaitek gainera periferietan jarraitzen dute. Ixia Rosa idazlea esate baterako buru belarri dabil egunotan periferiak antolatzen. Datorren astean da astekoa periferiak Bilbon, gaur bertan aurkeztu dute prentzaurrean eta zer den kontatzeko honena berarekin hitz egitea. Ixia Rosa Sandereak arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Periferiak hiriburuan Bilbon datorren aste osoan.
Bai, hori da, bueno, aste osoan zehar egitarau hola nahiko osoa, bueno, gure ustez egin dugu, pues aste osoan zehar astelenetik igandera bitartean izango dena, ezta?
Zuek zabaldu duzuen mezuetan Ixiar irakurri dugu periferiak ikuskezunetik harago joan nahi duten parte hartze zuzeneko uneak direla, uneren batean definitzen duzu ideia fabrika bezala. Zer da periferiak?
Bueno, periferiak da kultur topaketa bat, horrela denok ulertzeko hizkuntza batean, ez da? Hizkuntza desberdinak biltzen dituena, hau da, zinea, antzerkia, literatura, filosofia, antropologia, bueno, ziurre, pintura, bueno, eta abar, ez da? Eta gure ustez ikuspuntu periferiko batetik edo ertzean lanean ari diren egileak eta sortzaileak gonbidatu ditugu Bilbora, ezta. Ertzean esaterakoan esaten dugu ertzean baino ez marginalitatean, ezta, hori, bueno, azpimarratzeko moduko zerbait da, ezta. Beste gauza askoren artean.
Lehendabiziko edizioa, lehendabiziko aldiz, Libornon egin zenuten honelako kultur topaketa bat, honelako esperientzia, zer ikasi zenuten handik?
Bueno, ba, gauza asko, eta bat ere, zaldi berean, ezta? Gauza asko, ba, adibidez, konplizitateak sortzearen beharra, automatismoak austearen beharra, bueno, horre bakoitzak bere isiltasun hori austeko beharra nola bait, ezta, sareak, bueno, hori kalkulatu ezinezko zerbait da, orduan, guk aurretik ez genekin hori sortuko zela, eta orain ere ez dakigu zer sortuko den, ezta.
Baina garbi dagoena da, haren bigarren edizio honek baduela haren jarraipena nola bait, besteak beste, han izan ziren sortzaile handietako batzuk berriro ere Bilbon izango direlako.
Bai, hala da, bueno, gaurre iragarri dugun bezala, Jon Bergerrek ezin izango du etorri, azkenean, bueno, hasiera batean baietz esan zigun, baino, bueno, 80 urteko gizon bada, eta ezin izango du Bilbon egon, bueno, aste honetan bertan esan digu hor, ezta. Baino bai egongo dira Bernarda Txaga, Jan Itxelati, Bilboko antzerkiola imaginarioa, eta hainbat lagun, ezta. Bueno, batetik egitaragoa dagoelako, baina bestetik horre sortzen joan diren konplizitate, lehen aipatzen dituen konplizitate horiek, ezta.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Eta konplizitate horiek nola gauzatuko dira? Alegia, sortzaileak zer egingo dute, Ixiar? Hitz egin?
Bueno, badaude, egitaragoan hiru atal daude, batetik.
Solasaldiak batetik.
Solasaldiak. Bestetik topaketak deitzen diegun mai inguruak, gure ustez ezinbestekoak diren gaietaz mintzatuko da bertan. Mintzatuko dira bertan egileak, ezta? Eta gero, bueno, ba, irekiak dira, beraz, nahi duten guztiak hartu dezakete parte, bertan.
Beste atal batek zubiak du izena.
Hori da, zubiak da, gaueko egitaragua, igandean, ez ezik, igandean, egunez ere badelako, ezta?
Nola joan behar du entzun, ikusi, ikasi, esperientzia konpartitu nahi dituenak?
Bueno, ba, topaketak izango dira Bilbao arten, Bilbo Zarra auzoan, bidebarretan izango dira egileen arteko solasaldiak, eta gaueko egitarau hori izango da astelen eta asteartean Bilborroken, eta asteazkenetik aurrera kafe antzokian. Orduan, bueno, pues, iriko espazio publiko desberdinak erabiltzea erabaki dugu, bueno, hain zuzen ere irute zaigulako ertzean sortzen den kultur honek ere eta, bueno, eta adierazpen desberdin hauek ere, ba, zentroan egon behar dutela. Hain zuzen ere, orrialde batean adibidez ertza da, orrialde txuri batean, ondo txuria ez testua daukan orrialde batean ertza da testuari arnasten uzten diona, esaterako, ez da.
Augusti Aixiar, aizeak eramango du?
Bueno,
behin lan, antolatzeko lan guzti hartu eta gero?
Ba, guk espero dugu, ez, normalean horrelako ikuskizun handietan, hori da gertatzen dena, haizeak eramaten duena, ikuskizun huts bilakatzen direla, eta ikusle edo entzuleak, bueno, ba, horrea sartu diren bezala joaten direla etxea, ez da. Hemen asmoa da, hain zuzen, bueno, da kontrakoa, haizeak ez eramatea hemen gertatzen dena, eta horren froga bada, ba, Livorno hasi genuen lana, ze hau ez da aste bete bakarrik, hemen hau egin alizateko, ba, ikerketa lan handia egin behar izan dugu, irakurketa lan handia, egileak sakon-sakonean ezagutzeko, eta Bilbotik pasa baino beste zerbait egingo dutelakoan, ez da haien obra eta ezagutza nolabait jendeari ezagutzera emateko. Orduan, adibidez, Livornon hasi zen lan hori, ba, bilakatu darain dokumental batean, eta erakutsiko dugu asteartean Bilborroken estrenatuko dugu dokumental hori. Orduan, bueno, pues Livornon zituen haizeak eraman gure hitzak eta
geratu dira.
Hori da, eta orain ba Bilbon ze gertatuko den ez dakigu, baino asmoa bada jarraitzea, ezta.
Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala.
Esan duzu, ez dela astebeteko lana, garbi dago antolatzaile bezala behintzat, denbora luzeko eta lan sakona izango zela. Azken orduko asko geratzen zaizkizue oraindik, edo ja astea besterik ez du falta?
Bueno, nire ustez ja astea, eta gaina irrikitan gaude, asteko, ikusteko, zein gerturatuko den, bueno, ba, dagoeneko badakigu, ba, kanpotik jende de xente etorriko dela, eta Bilboko, bueno, pues, Bilbotarrek ere parte hartuko dutela, behintzat guk kalean ezagutzen dugun jendea, ez da. Gero ikusiko dugu, baina bai, ja asteko irrikitan gaude. Bueno, hainbeste demora pasa ondoren lanean, eta batez ere, da, izkutuko lana, inork ezagutzen ez duena, ba hori, orain egileena eta sortzaileena da hitza, horretarako hori da helburuetako bat, ba, markoa edo testuingurua sortzea, ba, haien lana ezagutzera emateko lehen esan dudan bezala.
Ixiar, zergatik Bilbon?
Ba, Bilbo portu hiria delako, hau da, bueno, indikan aipatu ez dudan ezaugarri bat, Livorno ere portu hiria da. Orduan, Livornon, lehenengo edizio horretan, memoria periferikoak izena zuena, gonbidatu genuen portu hirietako hainbat egile. Izan zen alde batetik modu naturalean eta bestetik, ba, guk benetan gonbidatu nahi genituelako edo miresten degulako egile hoien lana. Orduan, bueno, orain Bilbon bizi gara, hemen lanean gaudenok, eta guretzat ere, ba, modu naturalean izan da Bilbon egitea. Eta orainkoan ere egile askok portu hirietakoak, egile asko portu hirietakoak dira.
Beraz, badu bere arrazoia, ez da kasualitate gutxa.
Ez da kasualitatea, portu hiriak, bueno, Bilbo galdu ditu portu hiriaren ezaugarrietako batzu, baina zerbait geratzen da orain dikan, ez da. Orduan, portu hiria kasunetan izango da, pues, testu ingurua.
Kuriosidade bat, lauretatik seietara badago zerbait datorren astean? Ez, da, erabat kuriosidade interesatua da.
Ja.
Dela, guk saioa ordu horretan egiten dugun, pentsatu dut, igual egun ematen joan gaitezke lanean ari diren bitartean.
Ja, ez, igandean dago irudipuinak umeentzat, posterdietan, kafean zukian. Baina gainontzeko egunetan dena arratsaldeko 7etan hasten da, eta gauean gehienetan, salbuespen bat kenduta, gaueko 10etan.
10etan, beraz, behin bukatuta gero, joan beharko dugu joatekotan.
Hori da.
Ixiar Rozas, eskerrik asko eta dena ondo joan dadila.
Eskerrik asko.
Entzutezko ulermena amaitu da.